12 minut po 21. hodině a vy posloucháte Ring Mikrofora. Dnes o rozvodech, rodičích a dětech, o nekonečných, nepřestávajících sporech mezi bývalými partnery, které v konečném důsledku odnášejí děti. Na závěr uslyšíte reprízu pořadu Pod kůži, tentokrát o rasové diskriminaci v Jeseníku. Příjemný poslech vám přeje Marie Křepalková. Vítám ve studiu své hosty Petru Černou, bývalou studentku sociální práce na Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, autorku knihy Rozvod, otcové a děti. Hezký večer.
Dobrý večer.
Luboše Pateru za občanské sdružení Spravedlnost dětem. Hezký večer.
Dobrý večer.
A herce Čestmíra Řandu. Hezký večer.
Dobrý večer.
První slovo dám Petře Černé. Kolik vám je roku?
26.
V jakém manželství rodičů jste žila?
No, v harmonickém.
Takže problém rozvodu rodičů se vás nedotkal?
Osobně ne.
Říkám to záměrně, protože vaše kniha je velice obsáhlá. Vy jste ji měla, pokud vím, jako diplomovou práci. Proč jste se tímto tématem začala zabývat?
No, byla to v podstatě náhoda. Můj původní záměr bylo zabývat se dětma, kteří jsou svěření otcům do péče a o tom, jak se jim prostě s otcema žije. Až když jsem začala hledat nějaký takový tatínky, tak jsem zjistila, že asi nenajdu a že problém je úplně jiný a potkala jsem spoustu otců, kteří svý děti už léta neviděli a nějak neměli šanci s tím něco udělat. Takže mě to zaujalo a napsala jsem nakonec tuhle diplomovou práci.
Co jste zjistila, o tom si budeme povídat později. Máme tady Čestmíra Řandu, o kterém nedávno v médiích proběhlo, že je únoscem svého vlastního dítěte. Řekněte nám velmi stručně váš příběh.
Tak opravdu velmi stručně, protože já bych nechtěl v tyhle ty věci být příliš osobní, protože to chápu spíš jako takovou společenskou časovanou bombu. Je to asi takhle. Já jsem samozřejmě žil taky v harmonickém manželství, jsem vyrůstal, takže jsem zřejmě na to nebyl tak úplně připravený, na to, co se stane, nebo co může člověka potkat v životě. A bohužel došlo k tomu, že když mému synovi byly 2 roky, tak maminka si našla vlastně milence, chlapce opustila a já jsem vlastně 2 roky ho vychovával. No a potom vlastně teda soud mi stále začal, nebo vlastně těmi nařízeními a těmi rozsudky mi začaly omezovat s tím synem styk. A dneska už to dochází tak daleko, že mi ten styk má být úplně zakázán. Takže přestože vlastně maminka nás opustila, šla si za svojí perspektivou, jak uvedla i do toho rozvodového návrhu nebo do té žádosti o rozvod, tak došlo k tomu, že vlastně všechny potom ty další schůzky s tím mým synem, všechny ty věci, tak to byl v podstatě boj o to, aby jsme se viděli, aby vůbec jsem se s ním mohl stýkat. A v podstatě s velmi malými výjimkami to trvá až do dnes.
My jsme včera měli možnost s vaším synem hovořit a když jsem se ho ptala na ten únos, tak mě řekl bez vaší přítomnosti, že jste si vyrobili náhradní termíny za tu dobu, kdy vám žena, vaše bývalá žena, syna nesvěřila, i když jste na něj právě měl nárok.
Ono je to trošinku ještě jinak. On má jeden sobě takový veliký problém. Já si myslím, že každé dítě má rádo oba dva rodiče, ať jsou jací jsou. Ale tam došlo k takové zvláštní události, za kterou si myslím, že se i malý Čenda trochu stydí. Je to, že maminka vlastně při posledním předání napadla jak mě, tak mou přítelkyni, tak vlastně Čendu. A došlo tam dokonce i k tomu, že mé přítelkyně odcizila z auta kabelku a potom vlastně ten syn tam viděl takové věci i vyzýval k tomu, aby toho zanechala, že to na něj zanechalo hluboký, v podstatě takový traumatický zážitek a do toho prostředí se nechce vrátit.
Proč byste ho neodevzdal mamince uprostřed prázdnin?
No právě protože jsem požádal soud, aby tuhle naléhavou situaci řešil a protože se domnívám, že to, že pokud to dítě to nechce, já přeci ho nebudu vláčet po zemi a někam ho táhnout.
Půjdeme od toho konkrétního případu do obecnějších rovin. Ostatně pan Luboš Patera, který je tady za občanské sdružení Spravedlnost dětem, má taky svůj krušný, rušný příběh, který sleduju řadu let. Jaká je vaše současná situace?
Já bych to nerad ventiloval takhle přes média, ale chtěl bych říct k tomu, co jsme tady vyslechli od pana Řandy, že vlastně ukazuje se nebo potvrzuje se v těchto případech, že skutečně čím lepší tatínek, tím větší překážky jsou mu tím rozvodovým systémem kladeny v tom, aby mohl svoje dítě vychovávat. Místo toho, aby systém, který je složen ze soudů a sociálních úřadů, vlastně napomáhal tomu, aby se konflikty tlumily, aby děti mohly žít co možná tím nejklidnějším životem, tak mnohdy přispívá k těm problémům.
Petra, vy jste mladá dívka. Nevím, jestli jste vdaná. Ne. Asi ne, vypadáte nevdaně. Kdybyste mladá dívka, předpokládám, že hodláte mít manželství, jedno manželství s jedním partnerem, že nepředpokládáte, že byste se někdy rozváděli. Když slyšíte tyto příběhy, příběh Čestmíra Řandy jistě není ojedinělý, vy jste se setkala s mnohými. Kde vy vidíte podstatu toho problému?
Podstatu problému, no, určitě v netoleranci těch partnerů, v té zlobě, kterou určitě nějaký ten konflikt vyvolá, neschopnosti to řešit nějakou dohodou.
Dohodou. Čestmíre, když byste měli s vaší bývalou ženou na dohodu, můžete se dohodnout?
Já si myslím, že ta dohoda je vždycky nejdůležitější. Já jsem mnohokrát k dohodě vybízel. Já jsem mnohokrát vybízel k tomu, aby, za což považuji dohodu, aby dítěti bylo umožněno mít oba dva rodiče. K tomu jsem vybízel všechny orgány, vybízel jsem k tomu soudy i všemi těmi svými návrhy. Bohužel to nebylo nikdy vyslyšeno. A ono s tou dohodou, ono je to někdy strašně těžké. Ono to každý říká strašně rád, dohodněte se, vy se musíte dohodnout, nikdo to za vás neudělá, ale můžeme se podívat tamhle do Palestiny, můžeme se podívat někam jinam a nakonec se podívejte, s Hitlerem se taky v Norimberku dohodli a jak to pokračovalo dál. Někdy bohužel stojíme tváří tvář, bohužel stojíme tváří tvář zlu. Tam jsou jenom dvě možnosti. Buď utéct, nebo
vzdát
s tím dál bojovat.
Vzdát to. Může to takový otec vzdát a utéct?
Může. Já jsem v sobě třeba našel tu sílu a jsem svým založením a možná i díky vychová, jak jsem byl vychován v harmonické rodině, tak mám kde z čeho brát. Mám skvělý zázemí třeba ve svý přítelkyně, ve svém synovi, v matce. Tak mám chuť a šanci se bránit a jsem rozhodnut bránit spravedlnost nebo domoci se spravedlnosti nebo domoci se toho, aby to někdo slyšel. Ale co považuji za strašné, že vím, a protože jsem se s tím i setkal, že mnoho otců nemá tuto sílu. Prostě protože jsou zahlceni mnoha jinými věcmi. A právě to zneužívání, této jejich nemožnosti se bránit, protože není každý třeba tak zviditelněný, nebo třeba byl někdo ochoten poslouchat víc díky tomu jménu. Já to považuji, je to možná určitá výhoda, ale považuji to jako za naprostý bezpráví právě vůči těm stovkám lidí, který nikdo neposlouchá. A v mnohých případech je pravda, že jsem se, dejme tomu, setkal více s těmi otci, ale jsou to i matky, který mnohdy nikdo neposlouchá. A zajímavý je, že někdy to dochází tak daleko, že potom ve chvíli, kdy dojde i k úmrtí toho dítěte, tak teprve potom tehdy se svědci nacházejí. A já si myslím, že kdokoliv k tomu mlčí, tak si zahrává z životy těch dětí, zahrává si z jejich osudy. Ať už jsou to úřady, ať jsou to soudci, ať jsou to nefundované sociální pracovnice, ať jsou to různé záště, ať jsou to různé polosoukromé organizace, jako fondy ohrožených dětí, jiné prostě další věci, které trošinku tyjí z tohoto neštěstí. Mnohdy se na tom přiživují a málo kdy zasahují podle spravedlnosti, podle práva a podle toho, co dítě chce, protože to je ten nejvyšší zákon.
K tomu, co dítě chce, se vrátíme. Pane Patero, vaše občanské sdružení Spravedlnost dětem, co může takovýmto otcům, ale přiznejme si, že se to někdy týká, sice v menším procentu, ale týká i matek, co můžete nabídnout, co děláte pro ně?
Snažíme se jim pomáhat a já bych doplnil, že se to netýká jen otců nebo někdy matek, ale také prarodičů.
Babiček a dědečku, vím.
Takže naše sdružení má podtitul Sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů. Takže my se snažíme jim v konkrétním případě poskytnout nějakou radu, nějakou zobecněnou zkušenost, ale snažíme se dělat i takové veřejné přednášky, takové pravidelné cykly, které jsme nazvali Škola emancipovaného rodičovství a občanství, a je to podáváno tak, aby právě lidé, kteří se, nebo rodiče, kteří se dostanou do těchto těžkých situací, aby nalezli takovou podporu, aby v sobě dokázali vzbudit nějakou motivaci, aby získali nějaké základní informace o tom, jak to funguje, jaké jsou právní předpisy, jaké třeba instituce existují v tomto systému, v čem jim mohou pomoci, v čem naopak mají být ostražití ve vztahu k těmto institucím, no a potom, aby se třeba naučili i trochu prosazovat ty své požadavky takovým nějakým asertivním způsobem, aby se nebáli vyjednávat i s případným zástupcem státní moci, který v jejich konkrétním případě může něco dobrého učinit, ale mnohdy také velice špatnou věc napáchat.
Petře, podle vás do jaké míry by tady mohli úředníci, sociální pracovnice, ale i soudci pomoci těm problémům, protože často se ti dva bývalí manželé nejsou schopni domluvit?
No, myslím si, že pomoc by mohly do velké míry zejména sociální pracovnice, které jsou v osobním kontaktu s rodičem a i s tím dítětem. Jednak by mohly pomoci už od začátku tím, že by poskytli té rodině informace, jak se s tím konfliktem a s tou vzniklou situací dá nakládat. Protože existuje například rodinná mediace, kdy odborník školený v mediaci je schopen pomoci těm dvou hádajícím se dojít nějakého konsenzu, dohodnout se. Samozřejmě má to své limity, v určitý fázi toho konfliktu nemůže fungovat. Ani tohleto, nicméně ona se o tom většinou neví. Skoro nikdo o téhle možnosti neslyšel. Sociální pracovnice by určitě měly vědět o té možnosti a měly by vědět, kde je možný vyhledat toho odborníka a tak dále.
Jak se vy díváte na to, že dítě se vlastně stává rukojmím toho z rodičů, který má to štěstí, že vlastně soudem mu bylo křičeno do výchovy?
No, přijde mi smutný, že ten rodič zapomene v podstatě na to dítě v té situaci. Že začne myslet převážně na sebe a není schopen si představit, co ztráta jednoho z těch rodičů znamená pro to dítě.
Jak se díváte na problém, že ten z těch šťastnějších, co má to dítě ve výchově, tomu druhému brání v tom styku? Jak byste to řešila?
No,
kdybyste byla sociální pracovnice.
No, určitě co nejvíc nějakou poklidnou cestou, pokud by to šlo. Když to dojde až do situace, kdy to nejde, tak je v moci těch sociálních pracovnic využívat zákonné prostředky, které, jak jsem zjistila a byla jsem tím i překvapená, jsou dostateční u nás. Ten zákon, myslím, tuhle situaci ošetřuje dobře, akorát, že se nevyužívá. To znamená,
Myslíte, že se nevyužívá?
Protože je tak strašně vžito to povědomí o tom, že dítě patří k matce, že celá ta práce těch sociálních pracovnic probíhá víceméně rutině. Oni nepřemýšlí o tom.
Komu podle vás patří dítě?
Obou rodičům.
Pan Patera?
Já bych doplnil jeden praktický příklad z dnešního dne. Dnes jsme byli s kolegou z obdobného občanského sdružení na pracovním jednání s poradkyní ministra Špedly, ministra práce a sociálních věcí. Když jsme jí předkládali tyto nedostatky, které spatřujeme v činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí, tak ona zhruba po půl hodině reagovala tím tvrzením, že vlastně většina dětí po rozvodu nachází nové tatínky nebo získává nové tatínky, což teda se nás velice dotklo, protože skutečně, jak říkala slečna, to dítě patří oběma rodičům a tatínka i maminku má jenom jedny na celý život.
Tak jsou ty macechy a podobně, když ty rodiče umřou. Petra se hlásila?
Já jsem jenom chtěla říct, že v podstatě jeden z nejzávažnějších věcí, který já jsem zjistila při tom výzkumu, byla v podstatě velká, musím říct, nevzdělanost těch sociálních pracovnic, protože oni rozhodně nemohli znát všechny ty knížky a všechny ty studie o tom, co všechno znamená pro to dítě ztráta toho rodiče, protože kdyby to věděli, tak by museli cítit větší zodpovědnost v té své práci a věnovat se tomu víc nebo zodpovědněji. Já jsem opravdu měla dojem, že oni tu zodpovědnost necítí a že prostě to berou jak na běžícím pásu.
Téma rozvodu otců a dětí je v našem pořadu dosti často ventilováno, velmi často o tom hovoříme. Přitom stále přetrvává ten názor, že právě to dítě patří matce. Jak se díváte na společnou výchovu či střídavou výchovu, střídavou péči?
No, já si myslím, že je to samozřejmě velmi dobré řešení. Určitě jsou rodiny, kdy v podstatě asi není možné se tak dohodnout. Spousta věcí v tom hraje roli, vzdálenost těch rodičů, kde bydlí, kde pracují a tak dále. Samozřejmě i to, jak třeba střídání prostředí nesou děti a tak dále. Nicméně...
Ostatně malý Česmírný včera na toto řekl, že za ten týden nestihl dodělat nějakou práci a pak mu to bylo líto, takže taky mu to moc zrovna nevyhovovalo.
Ano, ano, samozřejmě. Jestli teď jsme to teda přerušili, já bych jenom si dovolil na to krátce navázat, jak tady padlo to, komu patří dítě. Já osobně si myslím, že ono to totiž platí ve všech vztazích. A to platí, ono to začíná napřed láskou, že pak to končí dítětem. Ale ono i v tom těch mezilidských vztazích, on totiž nikdo nikomu nepatří. A ve chvíli, kdy se začne kdokoliv na kohokoliv osobovat svoje právo, tak ho nějakým způsobem ztrácí. To dítě patří především samo sobě. A to dítě má právo na oba rodiče. To je to nejdůležitější. A to, co já si myslím, že naopak stát nemá právo. Nikdo nemá právo, protože to nelze prostě nikomu toto právo udělit. Zbavovat dítě, v podstatě bezbrané dítě, zbavovat jednoho z rodičů, zbavovat to jednoho z lidí, které má rád. Protože to samozřejmě potom vyvolává ten konflikt, protože jeden z těch, který se cítí poškozen, protože já si myslím, že ty rodiče to dítě mají rádi, někdo se, jsou mnohdy případy, kdy ty děti milujou svý matky, které jsou alkoholičky, milujou otce, který je bijou, a přesto je ty děti milujou. Ale prostě myslím si, že nikdo nemá právo brát dítěti kteréhokoliv z rodičů, pokud tento rodič se o něj chce starat. A nejvíce konfliktní právě v naší společnosti jsou tatínci, kteří se chtějí o své děti starat. Proto já jsem se taky před sociálních pracovnic stal určitým exotem. Jo, taky těch 6 dní a 8 dní mě pořád všichni říkali, že to mám nadstandardní režim. Jo, nikdo mi nevysvětlil, co je standardní režim. Standardní režim je jednou asi 2 hodiny za 14 dní. No a s tím samozřejmě nelze souhlasit, protože pokud si to někdo nepřeje to dítě, tak jako já si myslím, že normální rodič si to taky nemůže přát. A pak se obávám, že s tím souvisí taky jedna věc, že v té úmluvě o těch právech dítěte je jedna velice důležitá věc. Ona zní možná jako fráze, ale je to nezadatelné právo dítěte na život. A pokud dneska ta společnost, naše společnost se bohužel dostala tak daleko, že je naprosto bezcitná k dětem, který potřebují transplantaci kostní dřeně, je bezcitná k jejím rodičům, který naopak mají tu výhodu, že se velice snadno domluví, ty rodiče se milujou, ale jejich dítě umírá. A ta společnost se k tomu staví způsobem, že je v podstatě nutí vykonávat sbírky, nutí je v podstatě žebrat o život toho dítěte. A pak mnohdy díky pouze médium ty děti dosáhnou toho, že můžou získat tu transplantaci nebo ty peníze na tu operaci, tak pokud ten stát a ta společnost není schopna zajistit život dítěte, nebo takto se k němu bezcitně staví, tak nemá legitimní právo, nebo ztrácí dle mého názoru, rozhodovat o jeho osudu.
Česmír Řenda tedy řekl, že dítě nepatří vlastně nikomu, že patří samo sobě. Pane Patero, do jaké míry si myslíte, že by ten názor toho dítěte, s kým by chtělo být, protože nějaké rozhodnutí udělat musí, nemůže žít samo se sebou, když mu jsou 2, 10, do jaké míry by měl být tento názor brán v potaz?
Měl by být brán v potaz skutečně v těch případech, kdy jde o jeho vlastní názor, je to názor svobodně projevený a to dítě má příležitost poznat oba rodiče a poznat jejich výchovu, třeba po tom rozvodu, a není v konkrétní situaci manipulováno. Bohužel v těch našich podmínkách to vypadá tak, že maminka řádně dítě zpracuje, dítě si nacvičí svoji roli, potom přijde s maminkou na sociální úřad a sociální pracovnice maminku teda jakoby vystrčí za dveře a jakoby o samotě hovoří s dítětem, s kým chce být, tak pochopitelně to dítě řekne, že chce být s maminkou. Ale já si myslím, že děti nemohou rozhodovat o tom, zda budou mít ve svém životě nadále oba rodiče nebo jenom jednoho. To dítě může rozhodovat o tom, jestli chce mít kolo červené nebo zelené nebo modré, a nemůže rozhodovat o tom, jestli mu ho rodiče skutečně koupí.
Tak dříve, než dám slovo dále, tak bych ráda posluchačům sdělila naše telefonní čísla, kam mohou zavolat v případě, že se chtějí vyjádřit k tomuto tématu. Jsou to známá telefonní čísla 0221 55 21 55, opakuji 0221 55 21 55, druhé telefonní číslo 02 21 55 22 55. Chcete se Petrovi ještě vyjádřit k tomu přání toho dítěte?
No, já bych možná jenom doplnila to, co říkal pan Patera, že ta manipulace tím dítětem může být docela veliká. Říká se potom tomu syndrom zavrženého rodiče, kdy v podstatě dochází k tomu, že to dítě je tak systematicky popouzeno proti druhému rodiči, že v podstatě převezme jakoby názor toho popouzejícího rodiče a až iracionálně odmítá toho rodiče, s kterým není. Ale to se samozřejmě dá rozpoznat. Dá se to rozpoznat.
Manipulaci s dítětem vrátíme. Máme tady první telefonát. Hezký večer.
Hezký večer. Tady je posluchač z Brna. Já se tehdy představím celým jménem Evžen Voleský.
Hezký večer, pane Voleský.
Já jenom připomenu, že jsem zástupcem Združení za dodržování práv dětí a rodičů v České republice. Chtěl bych ještě se vrátit na moment k panu Randovi. Já jsem si v pondělí koupil jeden bulvární časopis, kde jsem se dočetl, že jeho otec se v hrobě obrací. Na to, co napsala paní redaktorka, z toho asi pravděpodobně, že pan Randa unesl svého syna. Já bych řekl pravý opak, že právě měl by z něj radost, jak se chová, a jediný, kdo by se, nebo jeden z mnoha, kdo by se měl hrobě obracet, je pan tatíček Masaryk, víc z toho, kdyby viděl, co se tady děje. Prostě s českýma otcama, s dětíma a podobně. Děkuji.
My vám, pane Voleský, taky děkujeme za váš příspěvek. Zeptám se režie, zda máme další telefonát. Hezký večer.
Dobrý večer, zdravím vás všechny, tady je posluchač z Písku. A já bych velmi stručně řekl svůj příběh. Před 5 lety jsem se rozvedl. Manželka s dětmi ze syny odešla do severních Čech ke své matce. Já jsem prosím navštívil 50krát snad i více sociální pracovnice, kde jsem hlásil, že teda děti mi matka nedává. Tyto dámy neudělaly vůbec nic a po 3 letech mi soudce stanovil styk s dětmi na 1 den za 14 dní. Já bych se jenom chtěl zeptat, prosím vás, podle jakých předpisů, podle jakých zákonů se řídí práce těchto pracovnic, nebo jaký mám říci, a jak je možné, že kvalitním otcům nebo kvalitním rodičům je soudem stanovený styk 2 dny, nebo 1 den, nebo i několik hodin za 14 dní. Děkuji.
My taky děkujeme. Vyslechneme si další telefonát, pak o tomto problému budeme hovořit najednou. Hezký večer.
No, tady je Zouhar z Brna. Já bych tomu chtěl říct, že v tomto státě jsou rozvedení otcové hrubě diskriminováni. A stejně tak jsou diskriminováni i ty děti, které doplácí na ty rozvody a na ten stav, bohužel, jaký je v této společnosti. Otcové jsou okrádáni o byty, jsou okrádáni o děti a jsou okrádáni i ty děti. Soudy se hájí tím, že jednají v zájmu těch nezletilých dětí, ale není to pravda. Ty děti jsou ve skutečnosti okrádány. To je tak asi všechno, co bych tomu
dělal. My vám děkujeme za vaši zkušenost. Chcete se tedy vyjádřit, Petro, v zájmu dítěte? To je okřídlená věta, kterou slýchávám při natáčení nejrůznějších příběhů velmi často.
V zájmu dítěte. No, to je složitá záležitost říct v podstatě, co je v zájmu dítěte. Sociální pracovnice by tak jednat měly, ale je to dáno jejich představou o tom, co je v zájmu dítěte. Bohužel si většinou myslí, že v zájmu dítěte je být u matky. A moc potom už nepátrají. Další věc, kdy se projevuje tohleto, je například, když už dojde k bránění ve styku nebo tak, tak je sociální pracovnice se mohou účastnit toho předávání dítěte. Často to odmítají dělat, protože tvrdí, že to není v zájmu dítěte, protože ten akt toho předání je pro dítě traumatizující. Skoro by řekla, že víc traumatizující je ztratit otce úplně.
Tam se jeden posluchač z Písku ptá, podle jakých zákonů vlastně ty sociální pracovnice pracují.
No, je to hlavně zákon o rodině.
Vyslechneme si dalšího posluchače. Hezký večer.
Dobrý večer.
Můžete hovořit, prosím.
No, tady Mirek Štělka z Olomouce.
Myslíte si, že byste si mohl urychleně stlumit trošilinku rádio?
Ano, už.
Děkujeme a můžete hovořit.
Víte, já mám pocit, že ty rodiče se rozvádějí většinou kvůli tomu, že jeden z nich si najde nějakého jiného partnera. A spíš bych byl proto, aby ty děti zůstaly víc u toho, který se nechtěl rozvádět. To si myslím, že by pro rodinu a pro děti měl být solidnější člověk. Víte, jako pro rodinu, že by byl určitě lepší na tu výchovu.
Ano, děkujeme za tento názor. Co vy na to, Petro?
To si nemyslím.
Proč?
To si myslím, že nemůže být kritérium, to, kdo se chtěl a kdo se nechtěl rozvádět. Určitě se v mnoha případech rozvádí člověk, který dal podnět k tomu rozvodu, protože soužití s tím partnerem pro něj bylo z nějakého důvodu nesnesitelné. Podle mě to vůbec nemůže hovořit o kvalitě toho člověka.
Takže s tímto názorem posluchače byste nesouhlasili. Dáme prostor našemu posluchači, pak budeme hovořit. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, mluvte, jsem ráda, že se k nám dovolala taky nějaká žena.
Slyšíme se.
Ano, slyšíme se.
Tady Bečková Moc. Já mám takový dotaz, ale není to ohledně mě, ale je to ohledně mý příbuzný. Pustila dceru na měsíc k otci. Teďko jí měla jet na zkoušky do školy a nepřijela. Když teda požádala policii, aby jí přivedli, tak policie řekla, že bohužel nemůže, že musí mít příkaz soudní. Jenomže, jak ty naše soudy jdou, tak to bude trvat její 17, tak se to bude trvat do 18 let. Můžete mi říct, co ta matka má udělat? Co ta
a moje... proč 17-letá dívka se nerozhodne sama, kam chce jít, kde chce být? V 17 letech už to přece ví?
Samozřejmě, že v 17 letech to ví, jenomže jsme se dozvěděli, že její otec, který se o ní nestaral do jejich 16 let, ji bere do hospody, dokonce snad by tam měl mít i trávu, to znamená Mariánku pěstovat, ona by si měla balit, to znamená, že 17-letá holka, jo, měla by mít rozum, ale jak to vypadá, tak rozum nemá. A jako matka, já mám syna, kdyby se mi tohleto stalo, tak bych teda byla hrozně nešťastná a určitě by jsem s tím něco chtěla dělat.
Rozumíme.
Takže co se má dělat?
Ano, děkujeme za telefonát. Česmír Žanda se chce vyjádřit.
Já bych poradil jenom pro urychlení, ať jeden z těch dvou partnerů, nebo já nevím, jestli teď to byla dcera, tady tý paní, nebo syn, tak ať si najdou jako druhýho partnera nebo druha policistu, tím se to výrazně urychlí.
Ale jinak v případě, pokud je tam tedy svádění ke kouření trávy a podobně, tak to je závažný argument a tady by mohla zasáhnout policie.
To by měla, pokud to tak asi je, že?
Pokud to tak skutečně.
Já jestli můžu jenom na jednu drobnost reagovat, tam se hovořilo o těch dětech, o těch soudech. My jsme tu měli za Rakouska tuším takovou úžasnou věc, že to dítě se nemenovalo před tím soudem nezletilý, jmenovalo se soudní chráněnec. Na to se nějak vypustilo z toho řádu soudního a ono to daleko více vyjadřovalo to, jak by se k němu ty úřady měly chovat, jak by se k němu měly chovat sociální pracovnice a jak by se k němu měl chovat ten soud.
Skutečně hezký pojem. Vyslechneme si poslední telefonát. Hezký večer.
Dobrý večer, tady Pecháček Kustí. Já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem poznají sociální pracovníci, když to dítě je poštvaný proti otci. Děkuji.
Ano, my taky děkujeme. Tím nám náš posluchač z Ústí nahrál to navrácení k té manipulaci, o které jsme hovořili. Petro, dá se to tedy podle vás poznat? Vy jste tam naznačila, že se to poznat dá.
Myslím si, že nějakým způsobem odborně vzdělaný člověk by to poznat měl, protože to odmítání je opravdu dohnáno ad absurdum. Je iracionální. Uvedu jen tak příklad, který mě napadne. To dítě je třeba může tvrdit, že mu bylo ošklivě ubližováno a tak dále, takovým způsobem, že to opravdu v podstatě v realitě není možné. A opakuje v podstatě, dá se to poznat i na způsobu mluvy, například, jakým způsobem ono opakuje ty namemorované záležitosti, ty věty, které má naučený od maminky. Myslím si, že odborník by to poznat měl.
Pane Patere, co vy k té manipulaci? Můžete si všichni sundat sluchátka, už nám nikdo volat nebude.
Já si myslím, že na to stačí trocha soudnosti a zdravého rozumu a že se to dá poznat velice lehce. A pokud jsme u odborné stránky věci, tak tady bych uvedl, že již v roce 96 Ministerstvo práce a sociálních věcí učinilo takový velice záslužný počin a vydalo překlad publikace Syndrom zavrženého rodiče jako metodickou pomůcku. pomůcku pro práci těch sociálních pracovnic, kde jsou popsány všechny způsoby právě manipulace i reakce dětí. Bohužel nedá se říci, že by sociální pracovnice chtěly takovou tu metodickou pomůcku využívat, a nebo že by to Ministerstvo práce a sociálních věcí chtělo vyžadovat po sociálních pracovnicích, aby ji znali, aby podle toho jednali. Jestli můžu, ještě bych krátce se vrátil k tomu jednomu posluchači z Písku, myslím, že byl, který hovořil o tom, o šíři styku. Tady byl jsem svědkem při jednom soudním jednání, kdy vyloženě psycholog, dětský psycholog a soudní znalec na konkrétní otázku, zda víkendový takzvaný široký styk dítěte s otcem stačí pro výchovu toho dítěte ze strany otce, jednoznačně odpověděl, že nestačí. To znamená, jestliže naše listina základních práv a svobod upravuje jako jedno ze základních práv právo na výchovu dítěte, tak by měla ta soudní praxe a praxe orgánů sociální právní ochrany dětí na to reagovat tak, že by se měla snažit, aby ten výchovný vliv otců byl dostatečný ve výchově, aby to nebylo skutečně jenom setkávání někde v cukrárně nebo na ulici nebo před dveřmi bytu či domu, kdy zmanipulované dítě tomu tatínkovi říká hrozné nesmysly a hrozné věci. A právě proto my ve spolupráci s tím jedním sdružením, jeho zástupce jsem také telefonoval, pořádáme demonstraci 27. září ve 14:00 před Ministerstvem spravedlnosti, na kterou zvu všechny tatínky v této republice.
Třeba i maminky.
I maminky samozřejmě, nebo i prarodiče.
Dědečky a babičky,
kteří se cítí být diskriminováni a kterým je ubližováno, případně i ty děti, které tím prošly a už z toho mají rozum, už jsou třeba dospělé a dokáží to posoudit, aby teda přišli. A tu demonstraci pořádáme pod takovým heslem, chceme šanci vychovávat svoje děti, nejenom se s nimi stýkat nebo se s nimi setkávat.
Já jestli můžu ještě krátce k tomu samému telefonátu, o němž jste vy teď mluvil, tomu samému pánovi. To je samozřejmě strašlivý určený styk, to je odsuzující
to
rozsudek jako pro to dítě, to je odsuzující rozsudek. Já takovéto rozsudky považuji za diskriminační a v žádném režimu není nutno, dle mého názoru, tyto diskriminační rozsudky poslouchat a řídit se jimi. Najděte jenom v sobě odvahu a postavte se proti tomu. Protože a další věc, jenom jak tam něco ještě probíhalo rychle, proč se ty sociální pracovnice tím zabývají tak šmahem, uvědomte si, že podle sociálních výzkumů a podle průzkumů mnoha zemí se řadíme v korupci na předposlední místo na celém světě.
Petře, náš pořád se blíží k závěru, poslední slovo nechám vám. Jste mladá, máte život před sebou, rodinu máte taky před sebou. Když byste se dostala do situace, že si s partnerem nebudete rozumět, že budete mít děti, na základě toho, co jste nastudovala, co jste pochopila, rozvedla byste se, nebo byste žila v tom manželství, abyste udržela rodinu, abyste neohrozila to dítě?
Já si myslím, že dítě se dá neohrozit i kultivovaným rozvodem.
Takže vaše odpověď, rozvedla byste se?
Kdyby pro mě bylo to soužití nesnesitelné, tak bych se asi rozvedla.
A jako matka dítěte, jak byste se chovala ke svému bývalému
partnerovi? Já bych se snažila si pamatovat všechno to, i určitě v té bolesti a zlobě, co to doprovází, bych se určitě snažila pamatovat si všechno to, co jsem o tom zjistila, a jednat podle toho. To znamená dopřát tomu dítěti přítomnost obou rodičů v co největší možné míře. A to by mělo být úplně to základní, čím by se lidi měli řídit, když už k takovýhle nešťastné situaci dojde.
Pánové, chcete se ještě přece jenom vyjádřit stručně?
Já bych jenom poděkoval za tento rozumný názor a chci říct, že je určité množství nebo spousta takovýchto rozumných maminek a ty je potřeba tedy pochválit. Bohužel jsou i maminky nerozumné, které svým dětem ublížují.
Na závěr jenom všem popřát hodně síly, hodně štěstí a já to vždycky říkám, tak kdysi šel, on se tomu říká za minulých časů, nebo jak se to nazývá to období, šel takovej seriál a tam na začátku a na konci ten pán u toho patníku vždycky říkal vydržať. Jo, tak jenom bych vám všem přál vydržte to, protože to bude ještě spousta bolesti, spoustu všeho, ale je to právo.
Stojí to za to. Ty naše děti za to stojí.
Ano.
Tak já děkuji Petře Černé, Luboši Paterovi i Čestmíru Žandovi, že si udělali dnes večer čas a přišli k nám do studia. Vám, vážení posluchači, bych chtěla říct, že představení knihy Petry Černé Rozvod otcové a děti se koná zítra, to je ve čtvrtek v 15 hodin v kavárně Milena na Staroměstském náměstí. Naschledanou.
Naschledanou.
Dobrou noc.